Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Natalia Gavriliță se întoarce. De data aceasta va fi premier pe bune. Fostul ministru și șef de poliție, Alexandru Pânzari, a fost reținut în dosarul privind activitățile dubioase ale fostei direcții a 5-a. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul de semnări Natalia Gavrilița a anunțat că va prezenta componența cabinetului său peste câteva zile și a spus că speră ca noul guvern să fie învestit săptămâna viitoare. Gavrilița, singura candidată la funcția de prim-ministru, a fost propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate, care are o majoritate de 63 de mandate în legislativul de la Chișinău. Vicepreședintele fracțiunii blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, Corneliu Furculiță, a făcut cunoscut că această fracțiune nu va vota guvernul Gavrilița, în timp ce Partidul Șor a anunțat că va vota, probabil, noul guvern. Autoritățile sanitare din Republica Moldova avertizează că în septembrie se așteaptă un nou val de pandemie din cauza răspândirii cu repeziciune a noului tip de coronavirus, Delta. Medicul epidemiolog Ștefan Gheorghiță de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică din Chișinău a declarat la o conferință de presă că joi au fost înregistrate 184 de infectări noi, precizând că riscul de îmbolnăvire este cu mult mai mare în perioada concediilor, pentru că multe persoane aleg să-și petreacă vacanța în străinătate. Singura opțiune de a împiedica răspândirea virusului este vaccinarea, a mai afirmat Ștefan Gheorghiță. Comisia Electorală Națională a Ungariei a aprobat vineri întrebările propuse de guvern pentru referendumul LGBT, o consultare populară care face parte din ceea ce Viktor Orban spune că e un război ideologic cu Occidentul, relatează Reuters. Șeful guvernului maghiar, Orban, care e la putere din 2010, a propus săptămâna trecută un referendum asupra legislației ce limitează predarea în școli a unor teme legate de homo- și transsexualitate, agravând conflictul dintre Budapesta și Uniunea Europeană. Un purtător de cuvânt al Comisiei Electorale Naționale a confirmat pentru Reuters că întrebările guvernului au fost aprobate. La puțin timp după ce informația fusese publicată de portalul local de știri telex.hu. Ungurii vor fi întrebați dacă acceptă ca elevilor să li se predea la școală subiecte legate de orientarea sexuală fără consimțământul părinților, dacă cred că schimbarea de sex ar trebui să fie promovată în rândul copiilor, dacă acestora ar trebui să li se arate fără restricții conținut ce le-ar putea modifica orientarea sexuală, sau dacă copiii ar trebui să aibă acces la proceduri de schimbare a sexului. Președintele Joe Biden a salutat un prim grup de interpreți afgani evacuați în Statele Unite la sosirea lor pe aeroportul Dulles de la Washington. Potrivit unui document intern văzut de corespondenții Associated Press, la bordul avionului se aflau 221 de cetățeni afgani, între care 57 de copii și 15 nou-născuți. Într-o declarație dată publicității la Casa Albă, șeful administrației americane a spus că Statele Unite vor continua să-și respecte promisiunea făcută celor câteva mii de afgani care au lucrat umăr la umăr cu militarii și diplomații americani în Afganistan în ultimii 20 de ani. Cel mai mult, a adăugat Biden, vreau să le mulțumesc acestor brave afgani pentru că au fost alături de Statele Unite și astăzi sunt mândru să le spun bine ați venit acasă. Zborurile de evacuare îi relochează în America pe translator și pe alți afgani care riscă să fie pedepsiți de talibani pentru că au colaborat cu forțele străine, după ce, datorită retragerii rapide a acestor forțe din Afganistan, situația de securitate se deteriorează cu rapiditate. Într-o evoluție similară, guvernul de la Praga a aprobat în 30 iulie un program de ajutorare a afganilor care au lucrat cu trupele cehe în timpul misiunilor lor NATO din Afganistan. Japonia, țara gazdă a Jocurilor Olimpice de vară, va extinde starea de urgență în Tokyo și în alte patru regiuni, după înregistrarea unui nou număr record de infectări COVID-19. Starea de urgență se va institui în prefecturile Saitama, Kanagawa și Chiba, în apropiere de Tokyo, și în Osaka, până la 31 august. Japonia a evitat în pandemie un număr mare de îmbolnăviri COVID-19, dar ca peste tot în lume se confruntă cu un val masiv de infectări din cauza variantei Delta a coronavirusului, care este extrem de contagioasă. Joi, în Japonia, au fost raportate pentru prima oară 10.000 de noi cazuri zilnice. Organizatorii Jocurilor Olimpice și guvernul nipon au negat orice legătură între creșterea numărului de infectări și Olimpiadă, care se desfășoară între 23 iulie 8 august. De la începutul iulie s-au înregistrat 200 de infectări legate de jocuri dintr-un număr de 40.000 de sportivi și personal auxiliar care au venit în Japonia pentru această manifestare sportivă.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Natalia Gavrilița este candidata noului partid de guvernământ PAS la funcția de premier. Potrivit decretului semnat astăzi de președinta Maia Sandu, Gavrilița are la dispoziție 2 săptămâni să prezinte echipa și programul de guvernare. În vârstă de 43 de ani, Gavrilița este a doua oară premier desemnat. Mai întâi s-a aflat în această ipostază în vremea când Maia Sandu forța alegerile anticipate. Dar de data aceasta este, cum se spune, pe bune. Și, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșe, nu prea este o surpriză pentru nimeni.
Deloc surprinzătoare, nominalizarea Nataliei Gavrilița a fost intuită de majoritatea observatorilor în săptămânile ce s-au scurs de la victoria obținută de PAS în scrutinul de 11 iulie. Novice în viața politică moldoveană, Natalia Gavrilița a preluat portofoliul de la finanțe în 2019, când Maia Sandu condusese pentru câteva luni executivul, iar ulterior a jucat un rol activ în construcția de partid a formațiunii deținătoare acum a majorității parlamentare.
Unanim, fracțiunea PAS s-a nominalizat-o pe Natalia Gavrilița pentru funcția de prim-ministru a Republicii Moldova.
Pentru că dumneaei este cel mai bine poziționat pentru funcția de prim-ministru. Are expertiza necesară, are experiența guvernamentală și suntem convinși că în cel mai scurt timp dumneiei va întruni mai mult decât numărul necesar de voturi în Parlament, va veni în fața țării cu un guvern pe măsura așteptărilor cetățenilor.
A declarat parlamentarul PAS Mihai Popșoi, proaspăt ales vice-speaker, astăzi, imediat după consultările organizate la președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Dintre celelalte două formațiuni parlamentare, la consultări s-a prezentat doar Partidul Șor, iar Marina Tauber, o reprezentantă acestei formațiuni, a explicat ulterior discuțiilor de ce partidul său a decis să nu înainteze vreun candidat, dar să sprijine propunerea PAS.
Vrem să-i mulțumim doamnei președinte pentru această dorință de a discuta și să fim auziți, să fim înțeleși, deși suntem o fracțiune mică. Noi nu vom înainta nici un candidat la funcție de prim-ministru al Republicii Moldova. Noi înțelegem foarte bine că majoritatea parlamentară o să aibă voturi necesare. Într-adevăr, are toate drepturile să decide cine va fi prim-ministru.
Lipsind de la consultări, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, pe de altă parte, a anunțat că nu va susține candidatura Nataliei Gavrilița.
Regretăm faptul că doamna președinte nu s-a prezentat la fracțiune să discutăm pe candidaturile care dumneavoastră preconizează să le înainteze în calitate de prim-ministru. Indiferent ce candidat nu va fi, inclusiv și Natalia Gavrilița, care a avut deja 2 tentative și în cadrul cărora nu a acumulat niciun vot măcar de la deputații ei, noi suntem într-o opoziție care va critica ferm și dur această guvernare și va taxa toate greșelile.
Veți susține sau nu această candidatură?
Evident că nu.
A declarat Corneliu Furculiță, vicepreședinte al fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, azi într-o conferință de presă. Învingătorului alegerilor parlamentare anticipate s-a tot sugerat în ultimele săptămâni să nu meargă pe varianta unui executiv monocolor cu membri doar din PAS, ci să încerce să coopteze figuri valoroase din partidele care nu au reușit să se califice pentru intrarea în Parlament, de exemplu din platforma DA condusă de Andrei Năstase sau tânăra formațiune a juristului Ștefan Gligor, Partidul Schimbării. Vorbind astăzi după consultările de la președinție, Mihai Popșoi a sugerat că în garnitura guvernului guvernamentale viitoare, dacă vor exista oameni din afara partidului, aceștia vor fi mai degrabă din rândul societății civile.
Vor fi cu siguranță oameni din afara PAS, din societatea civilă, în diasporă. Vom încerca să aducem cât mai mulți oameni buni pentru a avea un act al guvernării pe măsura așteptărilor cetățenilor.
Deși are la dispoziție 2 săptămâni pentru a-și avansa echipa guvernamentală, Natalia Gavrilița a semnalat că își va face publică lista deja lunea viitoare, iar votul de investitură s-ar putea produce joi în aceeași săptămână. Printre câteva potențiale nume de miniștri în spațiul public, se invocă cu oarecare siguranță cele ale lui Nicu Popescu pentru externe, al Olesei Stamati pentru justiție și al lui Andrei Spânu pentru economie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A fost reținut de procurori Alexandru Pânzar, fost ministru al apărării, fost șef al Inspectoratului General de Poliție. Detaliile sunt încă puține. S-a anunțat doar că reținerea s-a făcut după o percheziție la domiciliu și care are legătură cu dosarul privind fosta direcție a 5-a din Ministerul de Interne, care s-ar fi ocupat cu supravegherea jurnaliștilor și societății civile pe vremea lui Vlad Plahotniuc. Detalii are Valentina Basiul.
Anchetarea lui Alexandru Pânzar în calitate de șef al poliției în perioada guvernării coordonată de Vladimir Plahotniuc fusese cerută în urmă cu 2 ani de ex-ministru de interne Andrei Năstase, fost coechipier al Maia Sandu, pe când guvernau împreună. Năstase l-acuza pe Pânzare atunci că alături de Alexandru Jizdan și Gheorghe Cafcaliuc, alți 2 șefi de la interne, ar fi pus la cale cu ajutorul unor procurori și judecători o întreagă rețea de interceptare a oamenilor indizerabili regimului. Pânzari fusese cel care, în iunie 2019, când se schimbase puterea, a refuzat timp de 1 săptămână să supună poliția noului ministru de interne, Andrei Năstase. Procurorii și ofițerii de securitate au reținut la începutul lunii iulie primii figuranți în dosarul fostei direcții numărul 5 a MAI sau Direcția Operațiuni Speciale, desființate de ex-ministru Andrei Năstase. Au ajuns atunci și până la unul din apropiații oligarhului Vladimir Plahotniuc și finul lui de cununie, Dorin Damir. Damir activase în această direcție sub acoperire, beneficiind de o identitate fictivă. Astfel, el ar fi traversat frontiera sau ar fi avut acces la materiale clasificate. Primele rețineri au avut loc în ajunul alegerilor parlamentare anticipate, iar unii politicieni și comentatori au interpretat această activizare a oamenilor legii ca încercare de a se da bine pe lângă noua putere. Fostul deputat al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan, în trecut angajat al MAI și care a fost filat de ofițerii fostei direcții numărul 5, admite că la mijloc ar putea fi și motive obiective. Investigațiile durează, probele nu se acumulează atât de ușor. Dar în același timp apreciază că în sfârșit procuratura, citez, începe să-și facă treaba.
Pânzari ar avea de răspuns la anumite întrebări, în legătură inclusiv cu activitatea acelei direcții diabolice, direcția numărul 5. Acolo, în genere, multe lucruri sunt care trebuie studiate. Și procuratura are un teren imens de activitate aici. De ce nu au făcut mai devreme acest lucru? Este evident. Și aici mi se pare, este clar că așteptau să vadă cum vor evolua lucrurile. Activitatea de până de curând a procurorilor trezește foarte multe semne de întrebare, mai bine zis inactivitatea sau încercarea de a mușamaliza tot soiul de dosare de rezonanță. A creat o impresie quasi generală că procuratura nu-și face treaba.
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, care conduce Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, a declarat Europei Libere că investigațiile în acest dosar ar trebui extinse, iar abuzurile regimului Plahotniuc să fie scoase de la murat.
Sunt băieții din echipa lui Plahotniuc. Noi dar știm că apogeul corupției în Republica Moldova a fost în acea perioadă când Plahotniuc controla Republica Moldova. Mulți din reprezentanții Partidului Democrat de atunci, practic, îl ajutau în aceste scheme. Mă refer la domnul Cafcaliuc, nemijlocit și el. Din câte știu, existau pe procedură disciplinare pe interior în Ministerul Afacerilor Interne despre numirea ilegală. Deci probabil este legat și el în acest dosar.
Fosta direcție numărul 5 a MAI mai fusese numită Poliție Politică. Crearea ei fusese contestată deoarece dubla activitatea Serviciului de Informații și Securitate, dar și a altor direcții din cadrul internelor. S-a spus că actuala președintă Maia Sandu, pe când era în opoziție, era filată de zeci de ofițeri din cadrul acestei direcții. Legat de dosar, unii experți își exprimă îngrijorarea ca să nu expire termenul de prescripție prevăzut în legislație înainte de a fi finalizată ancheta. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Tot mai mulți sportivi pun la îndoială în ultima vreme vechea teorie că politica și sportul nu trebuie amestecate, folosită tradițional de oficialii forurilor mondiale și de sponsori ca să se ferească de controverse. A apăra drepturile omului nu este politică, insistă campionii care nu vor să fie numai stelele sportului, ci și buni cetățeni. După ce Naomi Osaka, câștigătoarea a 4 turnee de Grand Slam la tenis, a protestat pe față împotriva brutalității poliției față de afroamericani, iar portarul naționalei de fotbal a Germaniei, Manuel Neuer, a purtat inclusiv la Euro banderola curcubeu în semn de respect pentru gay și lesbiene, un nou sportiv de cel mai înalt nivel se implică în apărarea drepturilor omului. Campionul mondial de Formula 1, Lewis Hamilton, care va concura la sfârșitul săptămânii pe Hungaroring, lângă Budapesta, a declarat joi că legea anti-LGBT plus a Ungariei este inacceptabilă, lașă și mincinoasă. Activiștii LGBT și foarte mulți aliați ai lor spun că proiectul de lege prezentat de Budapesta ca antipedofilie stigmatizează persoanele gay, având menirea să mărească sprijinul electoral pentru guvernul radical de dreapta al premierului Victor Orban înaintea alegerilor de la anul. De când legea a fost aprobată de Parlamentul dominat de Fidesz pe 15 iunie, mai multe atacuri homofobe au fost raportate în mass media locală, iar activiștii LGBT avertizează despre frica crescândă din comunitatea lor. Sâmbătă trecută, mii de persoane au mărșăluit în cea mai mare paradă Pride din Budapesta, cu o săptămână înaintea cursei F1 de duminică de la Hungaroring la est de capitală. Înaintea Marelui Premiu din acest weekend vreau să fac public sprijinul meu pentru cei afectați de legea anti-LGBT plus a guvernului ungar, a scris Hamilton pe Instagram. Este inacceptabil, laș și mincinos să concepi o asemenea lege, a mai spus campionul. Toți oamenii trebuie să aibă dreptul să fie ei înșiși, indiferent pe cine iubesc sau cum se identifică. Pe 21 iulie, premierul ungar Orban declara că va avea loc un referendum național pentru evaluarea sprijinului intern pentru lege, după ce Comisia Europeană a lansat acțiune juridică împotriva Budapestei. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, numea legea ungară o rușine. Referendumul convocat de Orban ar urma să cuprindă 5 întrebări, inclusiv dacă respondenții sunt de acord ca școlilor să li se permită să vorbească despre sexualitate copiilor fără consimțământul acestora. Data consultării populare încă n-a fost stabilită. Îi îndemn pe unguri să voteze la viitorul referendum pentru protejarea drepturilor comunității LGBT+. Ei au nevoie de sprijinul nostru mai mult ca oricând, a spus Hamilton. Vă rog să arătați dragoste pentru cei din jur, pentru că dragostea va câștiga întotdeauna. Vă trimit sentimente pozitive, a adăugat el. Britanicul Hamilton a fost un activist cunoscut pentru diferite mișcări sociale, inclusiv Black Lives Matter. Primul antrenament pentru cursa Formula 1 de duminică are loc astăzi, iar calificarea sâmbătă. Hamilton, de 7 ori campion mondial, se află cu 8 puncte în urma liderului campionatului, Max Verstappen, înaintea celei de-a 11-a curse din cele 23 câte cuprinde Grand Prix. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, a ales pentru ultima sa corespondență din această săptămână comentarii despre cea mai potrivită politică americană față de liderul rus Vladimir Putin.
Fostul campion mondial de șah, Garry Kasparov, sfătuiește în publicația Politico că cei care vor ca Rusia să se comporte cum trebuie pe arena internațională să vizeze regele, ca în șah, averea lui Putin, estimată să se ridice la 10 de miliarde de dolari. Kasparov, ca și sprijinitor ai dizidentului Alexei Navalny, cred că administrația Biden ar trebui să vizeze cu sancțiuni pe oligarhii pe care se sprijină puterea economică și averea lui Putin. Administrația Biden preferă însă o abordare mai nuanțată, nefiind convinsă de eficiența staturilor primite și preferând să nu escaladeze tensiuni și submineze o potențială cooperare în domenii cum ar fi neproliferarea nucleară și protejarea mediului. În condițiile în care China se profilează ca fiind amenințarea cea mai mare, administrația pare să-și dorească o relație stabilă și previzibilă cu Rusia. Dizidenți ruși nu cred că este o soluție bună, pentru că, spun ei, nu va descuraja comportamentul agresiv al lui Putin. Critici ai Kremlinului se miră că Biden, care a făcut din combaterea corupției o prioritate, nu este mai agresiv față de profitorii din Rusia, pe care îi știe foarte bine. Navalny a oferit chiar o listă cu 35 de persoane, oligarhi, care ar trebui vizați. Sancțiunile din aprilie au afectat oligarhi de mai mică vizibilitate și expulzat diplomații. La summitul de la Geneva, Biden l-a avertizat pe Putin că va suferi consecințe dacă continuă atacurile cibernetice pe care le tolerează. Acestea au continuat fără ca liderul de la Kremlin să simtă consecințele, cel puțin nu vizibil. Oficialități din administrație susțin că s-a mai încercat fără mare succes subminarea oligarhilor apropiați de Putin. În 2014 a făcut-o Obama după invazia din Ucraina. La fel a procedat și Trump în 2018, dar în nicio împrejurare Putin nu a părut să dea înapoi, oligarhii respectivi devenind chiar mai dependenți de stat. Experți apropiați de Casa Albă spun că este simplist să se creadă că Putin pune preț doar pe bani, ci că, în realitate, are un set de priorități geopolitice la fel de importante ca îmbogățirea personală și a coaliților. Alții spun că criticii supraestimează și capacitatea Statelor Unite de a ști unde își țin banii oligarhii și să reușească să îi blocheze. Biden pare să-și dorească să-i lase lui Putin timp să-și schimbe comportamentul dacă dorește să nu se expună la sancțiuni care să-l doară. Joe Biden, care are mare experiență în relații internaționale, nu a avut niciodată încredere în Putin, dar înțelege că există și alte calcule geostrategice de luat în considerare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Știri prezente în mai multe publicații pun la curent publicul din România cu etapele instalării noii puteri la guvernare în Republica Moldova. Știri pe surse.ro îl citează pe liderul Partidului Comuniștilor, Igor Dodon, care are cuvinte de apreciere despre competențele Nataliei Gavriliță, propunerea de prim-ministru a Partidului Acțiune și Solidaritate. Este un bun profesionist, a spus Dodon. Acum, dacă va face față sau nu, depinde cu ce echipă va veni, cu ce program și ce garnitură. Am încheiat citatul. Cu toate cuvintele bune, comuniștii și socialiștii nu o vor vota pe Gavriliță, pentru că, după cum a spus Igor Dodon, opoziția nu poate susține persoanele puterii la funcțiile cheie din instituții. Actual 24 preia declarațiile lui Igor Grosu. Potrivit proaspătului președinte al Parlamentului, componența noului guvern ar putea fi anunțată săptămâna viitoare, astfel încât votul de investitură să fie dat joi. Site-ul face o prezentare a parcursului profesional și politic al Nataliei Gavriliță și reproduce declarațiile făcute de ea în urmă cu câteva zile. Igor Grosu, prezentat la rândul său de actual 24, a anunțat schimbări importante în țară pe linia stăvilirii corupției. Scoaterea presiunilor de pe oamenii de afaceri este una dintre priorități, a spus Grosu. Fluxurile de știri anunță deja că un fost ministru a fost reținut. A fost trimis în judecată un fost deputat și urmează să fie arestat arhitectul șef din Criuleni. Fostul deputat reprezintă partidul Șor și este implicat în dosarul furtul miliardului. O analiză publicată pe platforma Contributors.ro sub semnătura lui Mirela Xinte urmărește legătura dintre religie și politică în România, început cu 1989. Imediat după căderea regimului Ceaușescu, cităm, religia a fost un simbol al libertății, apoi de-a lungul anilor 90, un simbol al anticomunismului. Treptat, Biserica Ortodoxă Română a devenit un apendice al administrației și puterii de stat și element obligatoriu al protocolului de stat. După 2016, scrie Axinte, dogma religioasă își face loc în doctrina politică a partidelor de la noi. Astăzi, religia nu mai e doar simbol și protocol, este deja parte a ideologiei politice. Am încheiat citatul. Mirela Xinte amintește câteva momente cheie semnificative pentru temă. De pildă, întrebarea adresată de Emil Constantinescu lui Ion Iliescu în confruntarea dinaintea alegerilor prezidențiale din 1996. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu? Apoi, campania lui Victor Ponta pentru prezidențialele din 2014, în care Ponta a jucat fără succes cartea ortodoxă împotriva luteranului Klaus Iohannis. Însă mai ales apariția Coaliției pentru Familie și campania acestei coaliții pentru modificarea Constituției. Mirela Xinte crede că acela a fost momentul ascensiunii aripii conservatoare a Partidului Național Liberal și a implicării politice a cultelor neoprotestante din ce în ce mai puternice în PNL și chiar în Partidul Social Democrat. Am citat. Cu toate acestea, concluzia lui este că pe scena politică românească încă nu există un curent politic cu forța și consistența ideologică a creștin-democrației vest-europene. Bisericii ortodoxe române îi lipsește vocația politică a Bisericii Catolice din Polonia. BOR, cităm, a preferat o relație comodă cu puterea politică, care să-i conserve statutul economic și administrativ și nu a dovedit în acești ani capacitatea de a inspira vreo mișcare ideologică. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dan Alexe a ales astăzi din revista presei internaționale, pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, printre altele, tema nemulțumirii larg răspândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși este o vară mai liniștită decât cea de anul trecut, mari manifestații și proteste împotriva regulilor sanitare sau ale izolării se înregistrează pe toată planeta și sunt analizate în Washington Post astăzi. Toate astea se transformă deseori în proteste politice, precum în Tunisia, unde președintele tocmai și-a asumat toate puterile printr-o lovitură de stat, până în Irak, unde un val de căldură nemai văzut într-o generație a dus la mari manifestații împotriva puterii. În Coreea de Nord, din pricina creșterii temperaturilor, se anunță o gravă criză alimentară. În același timp, în țările bogate, din Franța până în Australia, zeci de mii de oameni ies în stradă pentru a protesta împotriva restrângerii libertăților elementare. În ciuda nemulțumirii, situația în Statele Unite ia o nouă turnură după ce administrația Biden a decis să le impună tuturor angajaților federali să se vaccineze sau să poarte o mască și să respecte cele mai stricte măsuri sanitare, ceea ce constituie o noutate absolută, cum o remarcă Los Angeles Times. Joe Biden a fost până acum, scrie Los Angeles Times, reticent în fața oricărei forme de constrângere, preferând să se concentreze pe facilitarea accesului la vaccinuri, remarcă ziarul californian. Cum o subliniază și Wall Street Journal la New York, ieri, media săptămânală a noilor infectări în America a atins 64.000 față de 11.500 pe 19 iunie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Ion Ciumeică, jurnalist la Gazeta de Sud.
Ecopresa vine cu pulsul actualității de mediu, iar astăzi vă propun câteva dintre subiectele abordate recent. Promontoriul de la Trebujeni al complexului Orheiul Vechi, cu statut protejat de rezervație istorico-culturală și naturală, este distrus prin activități recreaționale, ilegale și barbare. Se arată într-o declarație semnată de peste 100 de ONG-uri, membre ale Platformii Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și alte organizații obștești. Un alt subiect recent ține de râul Bâc. Reporterii Ecopresa au ajuns la Bâcovăț, raionul Strășeni, unde au găsit un râu format din apă menajeră, detergenți, sticle de plastic, fertilizanți chimici și alte deșeuri. Un alt subiect abordat de Ecopresa ține de beneficiul proiectelor europene și implicarea cetățenilor la nivel local, aspecte discutate la o recentă masă rotundă organizată de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic cu sprijinul programului de granturi locale al Uniunii Europene. În comuna Lozova am discutat despre beneficiile câtorva proiecte, construcția cazangeriei pe biomasă la grădiniță, colectare separată a plasticului, termoizolare pereților la instituțiile educaționale. Între căldurile mari și ploile abundente, ne gândim tot mai mult la schimbările climatice. Ploile și inundațiile au provocat pagube și în Republica Moldova, unde mai multe localități au rămas cu drumuri spălate de ploaie și cu zeci de hectare de culturi agricole distruse. Experții susțin că o soluție pentru a ne adapta mai ușor la schimbările climatice este plantarea pădurilor.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută! We'll be right back.
Radio Europa Liberă.